Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Regnskab fra Lundbeck, BNP-tal fra Storbritannien og en bitcoin-halvering. Det er bare noget af det, der er i kalenderen denne tirsdag. Vi ser på sagerne her de næste 55 minutter. Vi skal tale med Mikkel Gruss Nielsen fra VGP Capital om bitcoin her om 10 minutters tid. Mads Christiansen er også med på en telefon, porteføljeforvalter her i klubben, om hans seneste eskapader ud i investeringsverdenen. Det bliver cirka 20-25 minutter over 9. Og Lars Persson?
Ja.
Du har styr på markedet her ved åbningen.
Det har jeg. Ja, desværre, så tager vi jo et lille pust, tager lige et lille dyk. Den tyske future ligger nede med 0,9 her for morgenstunden af, så, men vi er stadigvæk op på de der 10.700, så ser man sådan på en graf fra det seneste halvår, så altså, ser det jo ikke så skidt ud, så altså, inden vi begynder at og grave over spildt mælk, så skal vi jo nok bare være glade over, at vi er kommet så hurtigt tilbage. Det tyske marked ligger selvfølgelig en del nede i forhold til de der 13.000, det var oppe i, eller 13.200-300.
Nu, Persson, ja. Som du bemærkede, inden vi gik på, der ligner det altså sådan en Nike swoosh-tegn der.
Hvis man vil det, ikke?
Og det vil vi, åbenbart.
Ja, det vil vi. Jamen altså, vi stod også og diskuterede det lidt i går. Hvad er alternativet, ikke? Og det er jo det. Nu har vi jo faktisk lige åbnet de danske storcenter, og det var jo nogle gode tal, der kom ud derfra. 90% af dem, der var inde ved samme tid sidste år, de var der også i går. Og hvis vi er så hurtige på banen igen, så kan man jo krydse fingre for, at det nogenlunde også går sådan i restauranter, og nogenlunde også sådan går i flyselskaberne osv. osv. Og med støttepakker osv. osv., jamen så kan det jo godt være, at vi egentlig bliver snydt lidt af hele det her. Vi er jo optimistiske dyr, os mennesker, som vil det bedste for os selv. Så jeg tænker, at det nok skal
det
gå.
Det der med for os selv.
Nej, jamen, det ved
jamen, så kan man også godt blive en lille bit smule bekymret for, hvis man skal blive i den der bekymringssfære, at det så udvikler sig til endnu en bølge, der kommer lige pludselig og rammer os i nakken af corona.
Jo, men det kommer, ja og ja, på den måde der. Men jamen, der kommer også en bølge, hvor at det alligevel går lidt i stå, fordi at det, vi mangler, der kommer jo nogen, der ikke kommer ud på arbejdsmarkedet i første hånd. Altså, der er jo nogen, der er blevet sagt op, og det er jo der, hvor vi kommer så. Men det er jo nogle nøgletal, der kommer et stykke ud i fremtiden, fordi de nøgletal, der kommer nu, dem kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det er sådan noget fuldstændig smadret, så dem skrotter man bare, og så må man vente på hen i juli måned og se, hvad, der kan man begynde at måske overveje, om det er nogle tal, man kan bruge til noget.
Alt kan stadig ske lige nu, må vi konstatere, at aktiemarkedet sådan set har det forrygende godt. Ja. Det kan godt være, at vi er en lille bitte smule i minus her til morgen, men Persson, det er jo sådan set gået meget pænt gennem hele det her coronakrise. Lad os så se, hvordan det udvikler sig senere på sommeren. Her til morgen, der er der landet et regnskab fra Lundbeck.
Ja, og det er gået bedre. Altså, der er fuld fart på forretningen, selvom altså, nogle af produkterne, kan man sige, det er jo lageropbygning. Det er lidt det samme, som vi også så med Novo. Men altså en forbedret omsætning på 4,5 milliarder mod 4,3 sidste år. Eller nej, 4,2 undskyld. Og en bundlinje, der er lidt lavere end sidste år. Men der er jo også, altså, der har jo også været hele den her corona-ting, så jeg synes egentlig, det ser stabilt ud med en EBITDA, eller en EBIT på 338 mod 1,2 milliarder sidste år. Så selvfølgelig er der en forskel, men der er også kommet nye produkter, og nogle er forsvundet. Så vi er ved at se den her transformation i Lundbeck, og så har de jo også været ude og investere en hel del penge i det her nye produkt, migrænemiddel.
Migræneproduktet Vipti, eller sådan et eller andet hedder det, købte biotech-selskabet Alder, som de altså købte for 13 milliarder kroner. Der var meget snak om, det var for dyrt eller ej, og der skulle altså lanceres det her nye migræneprodukt i løbet af Q1. Det har vist drillet dem en lille bitte smule i forhold til, at corona har været til stede, men ikke desto mindre, så ja, det skal nok også komme i gang, Persson. Men altså, historien er jo så sådan set, som du også er inde på, den samme som i Novo, at der bliver flået produkter ned af Lundbecks hylder, som bliver lagt på lager, og dermed så får vi vel altså det her pendul tilbagesving til næste kvartal?
Det er muligt, medmindre kunderne strømmer til, når apotekerne bliver åbnet. Altså lidt som nu, at vi løber over og køber tøj og alt muligt ting i storcentrene, så kan det jo godt være, at vi løber over og får gang i vores normale salg af medikamenter til mennesket her, så, som Lundbeck står for. Så det er lidt for tidligt at sige, men altså, markedsdeltagerne er i hvert fald ovenud positive, i hvert fald her på i tosse minutterne. Vi er lige gået i gang 5 minutter, så aktien er allerede op med 5%. Pas nu på, det er jo tosse-time. Men altså, kigger vi ellers på Lundbeck, jamen, så tog den jo et dyk ned. At det var en af de første aktier, som ligesom, og det var jo egentlig sjovt, i og med det var en medicinal aktie, så allerede i begyndelsen af februar, der begyndte den at toppe ud i 300 og drønede ned lige til omkring en 160, og nu ligger den 250. Altså, Lundbeck er jo en lidt sjov fætter, fordi at de mangler stadigvæk den her gode, tykke pipeline. Det minder lidt om AstraZeneca for nogle år siden, der også var sådan meget humpet lidt igennem livet, fordi at de ikke havde den her store pipeline. Så man håber på et eller andet tidspunkt, så får de noget, de kan arbejde med. Og det var jo et af de første steder, at vores ven Kåre Schultz, der nu sidder nede i TV, han skar, det var jo egentlig lidt i udviklingen, så Det der stadigvæk slår lidt på Lundbeck. Så vi må se, hvad der sker.
Nu er det Deborah Donsager, der sidder for bordenden. Lars Persson, hun må være glad i dag i hvert fald, for det er jo altså et ganske udmærket og godkendt regnskab. Rent teknisk, vil du hoppe ind i den her aktie nu?
Ja, du skal jo advare mod, jeg har den selv derhjemme. Jamen altså, den ligger netop lige til at bryde igennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis, som har ligget som sådan et modstandsniveau ved 250, og lige nu der ligger vi og handler den 260, så vi er i hvert fald kommet over og fortsætter sig den her opadgående trend i aktien. Så kan vi få, at det korte glidende gennemsnit skærer igennem det lange glidende gennemsnit lidt senere hen om en 2-3 uger, og så har vi jo sådan det, man måske på det engelske udtryk kan kaldt Golden Cross, og det er der jo nogen, der sidder og spejder efter, fordi når man har nogle af de her sidste, vi så et rigtig stærkt Golden Cross tilbage i 18, det var i slutningen af marts, der gik aktien for lige under 340 op til 450. Jeg kan ikke garantere, at bare fordi der kommer et Golden Cross, så rykker den voldsomt op, men kigger vi også tilbage i december, så blev aktien handlet i 260, og så fløj den op til de der 300, og så faldt aktien ned, og der var også et lille Golden Cross. Det, der manglede lidt, der var lidt omsætning i bunden. Altså det, man gerne vil have, når man får sådan en Golden Cross, det er, at der også er noget omsætning. Altså der er nogen, der byder med ind på den her, og folk løber med. Så vi skal gerne have noget omsætning i den, for at få bekræftet det her Golden Cross. Det vil vi se de næste par dage. Men ellers så er der gået køb i nogle af de andre modeller, jeg står og kigger på, og momentum er også kommet ind i aktien, fordi aktien jo stiger. Og det er jo klart, når man måler på kursudviklingen, jamen så kan vi jo se, der er kommet momentum ind i den her. Nu har vi jo ikke René til at spørge for Falcon, som var med i går, om han havde den med på sin færre. Men det er jo en af de der steder, hvor man kan sige, jamen nu er der ved at komme noget momentum. Så er det jo så spørgsmål om, man tør løbe med på den her aktie.
Ja, du er jo teknisk analytiker, Lars Persson. Det betyder, at det er altså kurverne, du står og kigger på, og det er nogle af de her tekniske data, som du forholder dig til, når du skal se, om det er værd at købe ind i en aktie. Men ikke desto mindre, så kigger du altså også på fundamentalerne. Det ved jeg, du gør. Så spørgsmålet er selvfølgelig også, som du har været inde på, Persson, om der er for lidt, trods alt, stadigvæk i deres pipeline.
Altså, jeg har jo selv købt den hjem til min egen lille butik i min egen lille aktieskuffe, fordi jeg tænker, at de bliver nødt til at købe noget mere. Det koster jo selvfølgelig på bogen, at man bliver nødt til at købe nogle produkter ude i byen. Migrænemiddel var måske lige vel dyrt i min optik. Problemet er, hvis man går den anden vej og køber nogle af de her kliniske faser i tidlig fase, så er usikkerheden også meget større. Så du skal helst jo tættere på afslutningsfaserne, fase 3 og sådan noget, og måske endda været igennem det. Og det betyder jo så også, at virksomhederne, som vil sælge dig det her produkt, de vil gerne have flere penge for det, for de ved, at lige om lidt, der kan det måske komme ud på markedet og være en bestseller. Lidt ligesom vi har set med Genmab og Johnson & Johnson, at de har så været i gang med det her kraftmiddel. Så det er lidt den hurdle, Lundbeck er i, at de skal have en fed pengekasse, sådan så de kan gå ud og købe nogle midler, der er måske i fase 2, og så kan det godt være, at der ikke er særlig mange midler, som inden for det område, de gerne vil arbejde, som Parkinson og Alzheimer og skizofrene sygdomme. Så det kan jo godt være, at dem, der så sidder og udvikler det, de vil have mere for det. Så det er købmandsforretning, vi egentlig er i gang med, og mere end en medicinalforretning på den korte bane. Så vi må håbe, at Deborah Dunshire, hun har købmandskaberne i orden for os aktionærer i Lundbeck.
Jo. Lars Persson, godkendt regnskab altså også fra aktionærernes side her for Lundbeck. Vist ikke helt så meget oppe mere. Jeg har lige lavet en opdatering på min skærm. Yes. Men ja, tre. I hvert fald
ja,
i plus.
Ja, ja.
Et andet selskab, der bestemt ikke er i plus her til morgen, det er Bang & Olufsen, der falder med over 7%. Hvad sker der derovre?
Jamen, de er ude og bede om flere penge for at overleve. Det må man bare sige. Det er en hård tid at være en lille elektronikproducent. Det var frækt sagt, men man kan man sige hørebøffer og fladskærme og sådan nogle. Der er man op mod kæmpe konkurrenter, og det er et problem, når man er en lille dansker. Så de må ud og have flere penge, og de har været forbi deres største aktionær, ATP, Christian Augustinusens fabrikker, gammel cigarvirksomhed, og også Færkefonden, som også er den slags, hvad hedder det nu, har også sagt, at de gerne vil støtte i, og så samtidig for at vise gode kort på hånden til aktionærerne fra starten af, så vil ledelsen gå ned, hvad hedder det nu, reducere deres løn med 20%, at de vil investere, at de har bestyrelsen og direktionen besluttet, at de vil investere og midlertidigt reducere deres løn med 20%. Så på den måde prøver man jo også ligesom at få alle aktionærerne med. Altså der er 24.000 aktionærer, der skal være med på den her bølge, så det bliver lidt spændende at se, om de kan få alle med. Eller det kan også være, at der kommer nogle nye til.
Det er et selskab, Lars Persson, der har kæmpet igennem ganske lang tid. Det er lang tid siden, synes jeg, at vi sådan har stået med armene helt over hovedet, når vi har talt B&O. Skal man holde fingrene for den?
Altså, det er jo selvfølgelig det pænt dansk linode og så videre og så videre, men altså, jeg så dem bedre et andet sted, så enten som en lille del af noget portefølje, eller man egentlig gjorde noget andet, fordi det er svært at være fladskærmsproducent i dag, når man har de helt store, og det er ikke på den måde, gamle dage var det sådan design og sådan noget, det er der sikkert stadigvæk nogen, der kører ind på, men de andre laver også fedt design i dag, så det er det, der er udfordringen, så man har jo allerede for nogle år siden delt selskabet op og solgt nogle af delene fra, så spørgsmålet er ikke, om man skal sælge de sidste ting fra, altså headset måske til GN Store Nord eller nogle andre nogen, der kunne bruge det og radioerne til noget tredje. Men vi må se, hvor det ender henne.
Så vidt altså et par af morgens nyheder her denne tirsdag, hvor det nu skal til at handle om noget helt andet end aktier, nemlig bitcoins. Der har været røre i bitcoin-andedam med ret stor fald, selvfølgelig i løbet af weekenden, og i dag der er sådan set en historisk dag på netop det marked. Vi har nemlig fået en bitcoin-halvering, og det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Mikkel Gros Nielsen, godmorgen og velkommen til.
Jo tak, Bodil. Tak for det. Og hej, hej Lars.
Hej, hej.
Medstifter og CEO i VGP Capital. I er kapitalforvalter inden for kryptovaluta. Altså, hvad går det ud på?
Det er helt korrekt. Det går ud på, at vi forvalter vores investorers investeringer i kryptomarkedet. Så vores kunder investerer i en samlet investeringspulje, som vi også selv er investeret i. Og vi fokuserer så kun på kryptomarkedet, så med specielt fokus på den her niche.
Og hvad er det for en type kunder, I har i sådan en virksomhed?
Jamen, det er både private kunder og det er erhvervskunder. Vi har gjort det nemt og sikkert at investere i krypto, og vi har gjort markedet tilgængeligt for alle. Og det er et marked, der ellers er kendetegnet ved at have høje indgangsbarrierer, hvor vi så rigtig mange, der brændte nælderne ved bare at springe ind i det, uden at sætte sig ind i tingene og uden at tage de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Og der tænkte vi så, at der var et behov for at få nogle professionelle til at stå for det.
Okay, så i stedet for at selv at gå ud og finde ud af, hvordan man får en wallet og alt det der andet fancy, som man skal bruge, når man investerer i bitcoin, så kan man sådan basically bare give jer nogle penge, og så står I for det?
Ja, det er helt korrekt.
Okay. Nå, det skal handle om bitcoin, som jo altså har været ret interessant her de seneste par dage, Mikkel. Lad os lige starte med, hvad der skete i weekenden, for det var en enorme fald, vi så lige pludselig op til den her bitcoin-halvering. Hvad var det, der skete?
Jamen altså konkret, hvad der skete her i weekenden, det kan man jo selvfølgelig kun gisne om. Vi skal huske på, at de voldsomme fald, vi så fra 10.000 og midlertidigt helt ned til 8.000, det kom jo som følge af en stigning fra 8.700 i starten af ugen og op til 10.000. Så generelt set kan vi bare konstatere, at bitcoin lige nu er ekstremt volatil. Altså der er meget høje udsving i markedet, og det giver jo mening, eftersom bitcoin ikke er et stort aktiv lige nu. Det vil naturligvis være mere volatilt end for eksempel verdens største aktieindekser, og de købere og sælgere, der er inde med en kortsigtet tidshorisont, de påvirker prisen meget mere i bitcoin, end de vil gøre ved for eksempel guld eller S&P 500, hvilket er nogle af de mest likvide investeringsaktiver.
Hmm. Og så er der jo altså også det, at over på aktiemarkedet, som vi normalt beskæftiger os med her i Millionærklubben, der har vi altså også de her nogle gange børsstop, altså når tingene falder helt vanvittigt meget, så er der faktisk elementer, der kan gå ind og regulere, ikke, og sige, nu stopper vi lige handlen i den der aktie eller i det der marked, sådan, så der bliver lige en pause, og det har I ikke over i bitcoin, er det rigtigt forstået?
Det er helt korrekt, og det du henviser til, det er jo det, der hedder circuit breakers, hvor for eksempel S&P 500, hvis det dropper med 7%, jamen så stopper handlen midlertidigt, og det giver jo folk en mulighed for lige at gå ind og fylde på deres markedspositioner og lægge noget mere collateral ind og beskytte sig. Bitcoin-markedet og kryptomarkedet generelt har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og der er ikke nogen circuit breakers. Så for eksempel den 12. marts, det vi kalder Black Thursday, hvor markedet faldt med 50% på et døgn, jamen der sker der jo det, at alle de likvideringer, folk der har overgivet sig selv, der skal likvideres, fordi at deres likvideringspris er nået ind på de her exchanges, der tilbyder de her futures eller swap-produkter, jamen der skete der det, at det skaber sådan en dødsspiral, kan man sige. Jo flere likvideringer der kommer, jo højere salgspres skaber det, og hvis det ikke er nok købere til at absorbere det købspres, jamen det der, at en circuit breaker kan hjælpe til lige midlertidigt at sætte prop i, og det har vi ikke i krypto. Og det gør også, at der er mere ekstreme udsving end i de traditionelle markeder.
Men Mikkel, har I så simpelthen folk siddende 24 timer i døgnet og kigge på det der?
Nej, vi følger det i... vi følger det også om natten nogle gange. Men vi benytter os lige så af værktøjer, som beskytter vores investeringer natten over. Så hvis vi sidder i en eller anden swing trade, så sætter vi selvfølgelig stop losses på, eller et trailing stop loss, eller hvad der ellers er af muligheder, for at være sikker på, at tingene ikke løber fra os, mens vi sover.
Mm. Mikkel, det er jo en historisk dag for bitcoin-folket. Vi er nået til den her bitcoin-halving, eller halvering af udbuddet. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det betyder?
Jo, det kan du tro. Bitcoins halving, det er en halvering af det løbende udbud, der produceres. Så de sidste 4 år, der har bitcoins årlige produktion været på 657.000 bitcoins. Og det faldt i går aftes til nu at være 328.500, som vil være den årlige produktion de næste 4 år. Så hvis man lige skal ganske kort have forståelsen af det, jamen så er det fordi, at hver 10. minut, der bliver det produceret en ny blok i bitcoins blockchain, hvor de virksomheder, der investerer computerkraft og strøm i at producere den her blok, det er det, der kaldes mining, de får en belønning. Og den belønning, det er bitcoins. Tilbage da bitcoin-protokollen startede i 2009, der var den belønning på 50 bitcoins. I 12 faldt den så til 25 bitcoins, i 16 til 12,5, og nu i går til 6,25. Og det er så det, der årligt summerer op til, at vi nu har en årlig produktion på 328.500. Det betyder også, at den årlige produktion, altså inflationen af bitcoin, er faldet fra 3,6 til 1,7%, og vi er altså nu nede i samme inflationsniveau på bitcoin, som vi har for guld, der ligger historisk mellem 1,5 til 2,5%.
Og nogle af de, jeg følger på Twitter, som er meget inde i bitcoin, og som går meget op i det og er interesseret i det, de har sådan i månederne op til, at det skulle ske, det sker jo hver 4 år, at der foregår sådan en halving, så vidt jeg forstår, og i månederne op til, der har de skrevet altså sindssygt meget om, hvor vildt det bliver, og hvor godt det bliver, og hvor fantastisk det bliver, fordi bitcoin altid plejer at stige helt vanvittigt på de her halvings. Mikkel, det er ikke lige scenariet her.
Jo, det kan stadig sagtens blive scenariet. Det er ikke sådan, at man kan konkludere, om halving har haft en indflydelse inden for 24 timer. Ved sidste halving, der tog det cirka et halvt år om at begynde at indfinde sig i markedet og komme med et nyt bullmarked. Men det er helt rigtigt, at historisk set, så har det medført bullmarkeder. Tilbage i 12, der var prisen på cirka $12, da der var halving. Og et år efter, der var den på 1167, så altså en stigning på mere end 9.400%. I 16 var den på $657, og da den toppede, var den på knap $20.000, altså en stigning på 3.000%. Det er, man kan sige, forståelsen af halving er jo egentlig ren og skær udbud efterspørgsel, fordi det, at der er mindre til salg på salgssiden i ordrebogen, hvis efterspørgselen bare forbliver konstant, jamen det vil alt andet lige medføre prisstigninger. Så lige nu skal man forstå, at de her miners, det er jo store virksomheder, der har en bundlinje, der skal hænge sammen. Og det vil sige, at de sætter, indtil i går, der blev der sat 1.800 bitcoins til salg om dagen. Og hvis vi bare antager en pris på $9,000 per bitcoin, så er det et dagligt salgspres på $16,2 millioner. Og det falder så bare fra dag til anden til nu kun at være $8,1 millioner til salg dagligt. Mm. Så det er, man kan sige, det er rent matematik, at det burde medføre prisstigninger på sigt i hvert fald.
Ja, ja, men det er så det, at min forståelse ryger en lille bit smule af vognen, Mikkel, fordi at over i aktiemarkedet, som jeg kender lidt mere til, der er det jo sådan, at når nyheder ligesom kommer ud og er en nyhed, så kan det godt være, at det påvirker markedet. Her har folk jo vidst i, altså folk ved jo præcis, at det sker det her hver fjerde år, at udbuddet bliver halveret. Hvorfor skulle det overhovedet have nogen kurspåvirkning?
Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål, Bodil, og jeg tror, jeg vil starte med at svare med at sige, jeg tror, der er rigtig mange lyttere, der sidder derude lige nu, der ikke aner, hvad Bitcoin halving er. Så det er rigtigt, at alle i krypto-communityet, de ved godt, at der er halving, men den gængse investor og mainstream-markedet, de ved stadig ikke, hvad Bitcoin halving er, og hvad det er for en mekanisme, og hvad det er, det medfører. Og derfor mener jeg stadig ikke, at at halving ikke er prissat i markedet.
Okay. Vi skal lige, inden vi slipper dig helt, Mikkel, fordi det gør vi lige om lidt. Vi skal bare lige høre sådan lidt mere langsigtet dit perspektiv på Bitcoin og dine forventninger til, hvad der kommer til at ske sådan fremover.
Ja, jamen altså, jeg mener, at vi står over for et nyt bullmarked. Vi skal selvfølgelig lige se de globale andre traditionelle markeder an. Hvis S&P falder til 2.000, så tror jeg ikke, at Bitcoin bare går frit igennem det. Men nu må vi jo se, hvor lang tid diverse centralbanker kan holde hånden under aktiemarkederne. Men det er vigtigt at forholde sig til en cyklus ad gangen. Jeg tror på, at vi står over for et nyt bullmarked, og jeg tror også på, at vi har en bitcoin-pris på $100,000 inden for et par år. Det bliver selvfølgelig interessant at følge, og man må bare tage det dag for dag og vurdere sin risikoprofil løbende. Bitcoin er lavet som et svar til alt det, vi oplever makroøkonomisk lige nu. Så den pengepolitiske tiltag, vi ser fra centralbankerne i øjeblikket, jamen det burde være brændet på Bitcoin-bålet. Det er min tese sådan her inden for de næste år, at vi står over for et Bitcoin-bullmarked.
Ja, ja, 100,000 på et par år, hørte jeg dig sige i hvert fald. Og hvor handler Bitcoin her til morgen, Mikkel, bare lige for at få den med?
$8,730 sendes den til her til morgen.
Spændende. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig.
Jamen, og tak, fordi jeg måtte være med.
Så vidt altså Mikkel Gros Nielsen, der var med os, medstifter og CEO i VGP Capital om bitcoins, Lars Persson. Det er ikke lige din boldgade, så vidt jeg ved.
Nej, den overlader jeg helt til tryk til andre, fordi der skal man jo bare åbenbart være inde i, hvornår der er halving, og hvornår bliver tingene halveret osv. Nej, altså det er sådan en...
Det er bare et nyt område at sætte sig ind i, vel?
Jamen det er det. Men
det... Persson, 100,000 på to års sigt, hvis vi ligger i 8,000 nu, det lokker det ikke lidt?
Men altså, nu, jeg har lavet 60% på Shine i år, så altså det, jeg tænker, at der er andre ting. Der er andre heste, man kan satse på. Jeg overlader alt det der til nogle andre. Altså, det er jo det der med at finde sit område og sige, der vil jeg sætte ind, og der vil jeg blive dygtig, og der vil jeg arbejde med tingene, og der må jeg bare sige, de der krypto, jamen der er også et hold til det, så vi sætter det holdet afsted til kryptohøjet til dem, og så lader vi andre os tage os det gamle måske. Eller?
Og en af de heste, som jeg ved, at du også kigger på, Lars Persson, det er Storytel, som du lige har taget op på skærmen, fordi du kom med regnskab her til morgen. Kunne vi lige få en kommentar her?
Ja, men det var jo en af dem, jeg købte for ikke så længe siden, og det går jo rigtig godt, fordi vi har gået her og ikke vidste, hvad vi skulle lave, mange af os. Så omsætningen er jo ikke helt fordoblet, men tæk på. Men til gengæld er bundlinjen jo halveret, og de kører jo med underskud, fordi de er i gang med at erobre nye markeder. Så de sidste år ved den her tid, der havde de et underskud på 89 millioner, og nu har de kun et på 37, så det går jo den rigtige vej. Og aktien steg jo allerede i går, så jeg kan se, at den lige tager sig en puster i dag, og er handles lige omkring, lige før var det 203-4 stykker. Ja, 201. Så det er okay. Det er et pænt afkast, som jeg har fået af den. Og nu skal jeg selvfølgelig hjem og overveje, jamen nu når vi åbner, vil de så stadigvæk kunne holde kunderne, eller... vil vi sige farvel og tak til det her abonnement, eller vil de kunne rulle rundt ud i andre verdensdele og få flere kunder? Så det er sådan lidt overvejelse, man skal have, og så kan man måske for en gang skyld komme af på noget, der minder om toppen, hvis man ikke tænker, at Storytel er vejen frem. Det tænker jeg nu alligevel, der er mange, der vil bruge det her med, at man sidder en tur i sin bil og skal lytte til en historie. I gamle dage, der sad vi jo og puttede Tintin-bånd ind i... og så kunne man høre det, ikke? Men nu kan man høre noget andet.
En anden af vores porteføljeforvalter, der har haft Storytel, det er Mads Christiansen, som vi skal have med på telefonen lige om et øjeblik. Men lad mig også bare lige huske at sige til jer lyttere, at I selvfølgelig kan blande jer i debatten. I er meget velkommen til at skrive ind til mig her. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte sms'en med at skrive Mio, og så skriv den altså ind til mig her på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Ja, det har været meget usædvanlige tider de sidste par måneder. I USA har vi set en eksplosion i arbejdsløsheden. Der er daglige historier om selskaber, der hænger i med negle. Og så er der selvfølgelig historier om, at der blev meget længere mellem Wall Street og Main Street. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen.
Godmorgen, Bodil. Tak.
Mads, nu kigger du måske på en særlig del af aktiemarkedet, men jeg ved, at du er ikke så overrasket over de her historier, som jeg står og melder på banen om, at det er sådan lidt besynderligt, at aktiemarkedet har kørt så meget op, når nu at de underliggende økonomier ser ud til at lide så voldsomt. Hvad ligger der i de historier for dig?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg bliver mere og mere sådan... jeg har tænkt meget over i hvert fald, hvad det er, der sker. Fordi det er jo det, der sker, at der ligesom er en afkobling, eller tech kører op, og folk, der har meget tech i deres portefølje og meget digital transformation og sådan noget, de er jo oppe for året og har et rigtig godt aktieår i øjeblikket. Og samtidig så er... Så de brede indeks nede for året. Så der sker virkelig, der sker et eller andet, tænker jeg. Og så kan man jo vælge at tænke, at det er nok fordi, at aktiemarkedet er på steroider, eller at det er Tina. Men måske er der i virkeligheden noget om det. Altså måske fortæller aktiemarkedet også en historie, som vi ikke har været opmærksom på, som vi ikke har set.
Mm. Tina, som i øvrigt det betyder deres no alternative, og det er jo altså en af de begrundelser, vi har brugt også for at blive klogere på, at aktiemarkedet er kørt op. Men måske, Mads Christiansen, handler det også bare sådan helt banalt om, at vi ikke kan tale om aktiemarkedet, som om der eksisterer ligesom et marked, fordi at for eksempel S&P 500 består jo altså for det første af 500 forskellige selskaber, og det er altså, de færreste af de selskaber, som trækker nærmest hele indekset.
Ja, det er det. Mm. Altså det er indeksene, de store indeks afspejler ikke den reelle økonomi. De store amerikanske indeks, de består rigtig meget af tech-virksomheder, af store, velfunderede virksomheder, men især tech. Og det er jo fordi, at tech er vokset rigtig, rigtig meget over de sidste 10 år. Hvis man sammenligner Nasdaq med DAX og med S&P, så er Nasdaq jo outperformet siden 2009 virkelig, virkelig voldsomt. Og så synes jeg, det er sjovt ikke at tænke på, at her i starten af året, jeg var inde og snakke om Big Tech efter sidste regnskab, efter Q4-regnskaberne. Og når man så på deres værdisætninger, så er de jo ikke dyre, men det er dem, der er steget igennem hele den her periode. Men de handler til en PE på omkring 20-25, og de har en vækst på 20-25%. Men alligevel så snakker vi om, at der er boble, og at de er steget alt for meget og sådan noget. Og det er jo bare udtryk for, at de er steget, men resten af markedet er ikke steget. Der har været perioder, hvor sådan de brede indekser og rigtig mange virksomheder egentlig ikke er steget særlig meget i kurs, mens indekser er steget. Og det er fordi de her store aktier, især tech-aktier, de er vokset rigtig, rigtig meget i værdi. Så der sker et eller andet.
Men Mads, er det ikke fair nok, at vi står sådan og bliver lidt lurende over for, hvor meget de kan vokse, de der tech-selskaber? Der er vel stadigvæk grænser for, hvor meget de kan vokse ind i himlen, eller hvad?
Ja, det er det. Jamen, det, ja, måske. Altså, det, det afhænger af, det er jo, hvor stort er det adresserbare marked. Hvad er det marked, de kan få, og også, hvad er deres produkt egentlig? Og hvor stort er det marked, de sådan kan vokse ind i? Og der vil jeg bare påstå, at de er ret små stadigvæk i forhold til det marked, de har. Jeg tror, man skal vende det om og så se på, hvis man sådan ser på virksomheder, den struktur, som virksomheder har fået igennem de sidste 10 årtier eller århundreder i virkeligheden, det er, at virksomheder de er sådan bygget op omkring værdikæderne fra produktproduktion og så til slutkunden, både hvad angår tjenesteydelser og hvad angår almindelige produkter, så er det bygget op omkring værdikæderne. Og der virksomhederne, der de store virksomheder er vokset op, det er der, hvor der har været nogle transaktionsomkostninger, nogle koordinationsomkostninger, som har været svære at overkomme. Og så har man løst det ved at lave nogle store virksomheder, som med stordriftsfordele har kunne gøre de her koordinationsomkostninger, transaktionsomkostninger mindre. Og det er der, at alle de her sådan store, succesfulde virksomheder, vi har oplevet i det sidste århundrede, er vokset op omkring det her. Og det som vi så ser nu, og som egentlig har været en historie længe, jeg tror bare ikke, vi har følt den. Vi har godt vidst intellektuelt, at det skete, men ikke sådan rigtig mærket det. Det er, at digital transformation fjerner faktisk rigtig mange af de her, koordinationsomkostninger omkring værdikæden. Så digital transformation ændrer værdikæden fuldstændig, ændrer de omkostninger, der er i værdikæden. Og det vil sige, at rigtig mange virksomheder, det de egentlig har kunnet, det har været at fjerne de her koordinationsomkostninger. Og nu kommer der nogle nye virksomheder, som kan gøre det meget bedre, meget billigere. Så hvis jeg skal sige, hvad det totale adresserbare marked er for Big Tech for eksempel, jamen så er det faktisk rigtig, rigtig meget af økonomien. Og det er derfor, at Jack Ma, han er ude og sige, at i 2032, så vil man gerne være verdens femte største økonomi. Hmm. Ikke verdens femte største firma, men verdens femte største økonomi. Og det er jo fordi, landene har egentlig været det, som altså har været økosystemerne, som har på en eller anden måde skabt en platform for de her transaktionsomkostninger og for virksomhederne at vokse op og skabe infrastruktur. Og det bliver de her store virksomheder, som i fremtiden egentlig bliver platformene for det.
Mm. Så Mads Christiansen, du siger dermed, hvis jeg forstår dig rigtigt, Jack Ma, som i øvrigt er fra Alibaba, der lige var nogen, der havde glemt det.
Ja.
Men du siger dermed, at vi har jo sådan set talt om det flere gange. Vi står i den fjerde industrielle revolution. Det er sådan en gigantisk teknologisk transformation, der er ved at favne hele verden. Og vi står stadigvæk kun lige i starten af det, fordi det er sådan et gigantisk udviklingsområde, som vi slet ikke nærmest måske fatter, hvor stort bliver. Okay, der røg masser.
Det er den teknologiske udvikling, der går i stå her.
Midt i en udsendelse. Lars Persson, lad os bare lige tage den med dig, Persson. Ser du den her transformation, tech-transformation, som ruller ind over hele kloden, eller snart sagt?
Jamen, men det er jo det, vi har opdaget ved den her krise. Det er jo, at det kan godt være, at butikkerne har været lukket, men hvis man har bestilt en pakke, så har det jo ikke været dag-til-dag levering, men så har der været 2-3-4 dages levering. Ikke? Så det er jo den her, og nemlig .com i Danmark, de fik jo virkelig sved på panden, hvis de ikke havde det før. Så altså, det er jo bare en af de der ting, man opdager, og vi taler jo alle sammen. Vi har jo aldrig været mere kommunikative, men det har jo været ikke været fysisk. Vi har jo ikke siddet og talt, men vi har jo været på alle mulige medier og undervisning og skålet fredagsbar og alt muligt fester.
Så nu er jo det corona frem som værende sådan et sted, hvor det sådan, vi kan se, at det går rigtig hurtigt. Men altså i det hele taget, uden corona, så havde der vel også været en transformation.
Ja, men det ville være gået langsommere, tænker jeg. Altså nu har vi virkelig fået trådt på speederen. Vi er virkelig blevet tvunget til at lave møder, altså fordi du har ikke bare kunne rejse til New York York eller Hongkong, hvis du skulle have et møde med en af dine arbejdskollegaer. Og det samme også, at du også blev bedt om at blive hjemme og kun have nært kontakt med de nærmeste. Altså man har facetimet med sin mormor, ikke, fordi at hun havde fødselsdag og sådan noget. Det blev en helt anden. Du havde ikke facetimet med din mormor i en alder af 12 år, hvis det ikke havde været på grund af corona. Det er helt sikkert. Så var du cyklet over, ikke?
Mads Christiansen, velkommen tilbage. Jeg håber, du kan høre os nu.
Ja, jeg ved ikke, kan I høre mig?
Ja, vi hører dig fint, Mads. Det handlede om, det jeg spurgte dig om, da vi desværre mistede dig, det var altså, at om vi stadigvæk kun står lige i starten af den der gigantiske teknologiske revolution, som tilsyneladende skyller ind over os.
Jeg har svært ved, jeg kan ikke høre dig. Det er en dårlig forbindelse.
Ja, okay. Vi smider dig lige af, og så prøver Rasmus ud i teknikken lige en sidste gang, og så ser vi, om vi kan få Mads med på telefonen. Lars Persson, man kunne jo godt sådan gå hen og tænke, hvis man skal synge videre på den sang, at de her sådan gamle industrier, det begynder at blive sådan være lidt irrelevant at investere ind i dem. Det kan godt være, det er for tidligt at komme helt derud, men altså ikke desto mindre, så er det noget, du har inde på din radar?
Jamen et rigtig godt sted for vores lyttere at gå ind og kigge og se, hvordan verden egentlig har forandret sig voldsomt, det er, hvis man havde taget et skærmbillede for bare 5-6 år siden, eller da jeg startede her i Millionærklubben på finvits.com, der har de sådan en fin verdenskort, eller hvad kan man sige, hvor meget er virksomhederne værd, og dengang der fyldte teknologi og kommunikation slet ikke så meget, som det gør i dag. Dengang var energi og basismetaller og andre ting, de fyldte mere industrier. Hvis man går over i dag, så er teknologi jo en kæmpe blok, der bare æder markedsværdi, fordi de bliver større og større. Og hvis du spørger sikkert en investor nede på gaden, hvad vil du helst investere i, et olieselskab, eller vil du investere i noget, der er IT? Jeg er helt sikker på, at rigtig mange vil sige IT, og det er det, der også er sket, hvis vi nu bare får at gå over i Lars Svensens verden måske, fordi her har vi ikke talt så meget om tankskibe for den seneste tid, men tankskibe, det er jo en midlertidig rush, der er, og det er måske for nogen, men stadigvæk, hvis du spurgte youngsteren nede på gaden, vil du investere i IT, eller vil du investere i tankskib? Så jeg tror, at de fleste vil sige, jeg vil hellere investere i IT, for det kan godt være, at tankskibene har en kortvarig boom, men det er derfor af, når der kommer normale markedstendenser, og så er det jo så, at man ligger og kæmper om nogle markeds andele, hvis vi nu tager spilindustrien eller gamblingindustrien, men hele den industri, hvor vi bestiller, altså vi kan også se Boost.com, Zalando osv., de kæmper jo for at få kunderne, og der hvor de bliver drillet lidt, det er jo når vi leverer varerne tilbage, vi har den her fri levering tilbage, det er noget af det, der slår, det kan jeg også huske, at Boost sagde, at det var egentlig det, der kostede dem også lidt på bundlinjen, ikke? Så de mangler stadigvæk at optimere deres forretninger en lille smule, hvis i hvert fald man ser på de europæiske Alibaba og nogle af de andre, de er måske kommet bedre efter det, og jeg ved ikke, hvordan tilbageleveringsmulighederne er derude, men der er de jo virkelig gået i gang med at købe igen på nettet. Så ja, jeg tænker, det bliver meget større, og det er, som du selv siger, det er jo lidt ligesom, hvis vi kunne gå tilbage og se, hvordan at jernbaneaktierne lige pludselig fyldte meget på det amerikanske marked. Altså, så det, jeg tror, det er lidt det samme. Så det er det.
Men Persson, hvorfor investerer du så ikke big time ind i den der sektor? Jo, men du siger en sektor, det er jo selvfølgelig ikke det samme hele vejen rundt, men altså sådan en big tech.
Nej, men ja, det kan man jo også, altså, og jeg har jo også fundet nogen, men jeg mener også, der er andre steder, så man skal også passe på, det der med at lægge alle æggene i samme kurv, det skal man jo en gang imellem passe lidt på med, så man skal sprede sig stadigvæk, så derfor har jeg stadigvæk noget rockwool, fordi jeg tænker, jamen på et eller andet tidspunkt, så bliver der gang i byggeindustrien, og så er det jo også, hvis man kigger på nøgletallene for nogle af de her aktier, som man har glemt, jamen de er spændende, så derfor så køber jeg dem, fordi så lidt det, vi talte om i går, så lige pludselig, så er der en overefterspørgsel, fordi man har opdaget, at man har simpelthen glemt den her sektor. Og det kan også godt være, at om noget tid, så er der gang i industrien, eller gang i nogle af basismetallerne, fordi så begynder kobber igen at stige, som sædvanligt. Men at den kommer til at fylde så meget, som den har gjort tidligere, det tror jeg simpelthen bliver svært for dem, fordi at man vil hellere købe ind i det her tech-industri.
Jeg får lige at vide, at forbindelsen til Mads Christiansen desværre er for dårlig så meget for Big Tech her i Millionærklubben. Lars Persson, yep. Så lad mig blive hos dig. Mm. Har du overhovedet nogle af de her store selskaber, tech-selskaber på din kandidatbænk?
Nej, jeg sidder jo ikke og følger de amerikanske selskaber overhovedet, så derfor ligger de jo sådan lidt ude i periferien. Men jeg kigger jo på, hvad er der af europæiske eller nordiske selskaber, hvor jeg har været forbi de forskellige IT-selskaber. Altså SimCorp er jo et rigtig godt sted. De ligger lunt i svinget, fordi det er en nicheforretning, der leverer til bankerne, og ser vi på deres regnskaber år efter år, så har de bare gjort det hammer godt, og det har været en god forretning at være i. Går vi nogle år tilbage, hvor der var Damgaard Data og Navision og hvad de nu hedder alle sammen, de kom jo også ind i et godt sted, hvor de så endte med at blive købt af nogle store, fordi de havde udviklet noget, som de store ikke havde, og det er jo stadigvæk det, vi ser. Nu har vi ikke Mads med, men vi kan jo prøve at stille os selv det spørgsmål. Får de lov til at blive ved med at være store? Altså, på et eller andet tidspunkt kommer EU eller USA. Kina er lidt ligeglad, men på et eller andet tidspunkt må de også ligesom sige, jamen er Alibaba eller nogle af de her, er de blevet for store? Altså, skal vi splitte dem lidt op? Så er der jo nogle af dem, der er smarte selv at sende nogle af deres selskaber på børsen. Altså, vi får Alipay på børsen og så videre, så videre. På den måde, så deler man forretningen lidt op, sådan så man måske kommer tilbage til noget af de lidt mere kerneforretningen, men det er jo det, man må holde øje med og se, hvad kommer myndighederne til at gøre i fremtiden nemlig.
Der kan godt blive stukket en kæp i hjulet der, herr Persson, men så kan det jo altså også være, at man ligesom Elon Musk nu går ud og siger, at han er sådan set ligeglad med, at han ikke må åbne sin fabrik i Californien, der er blevet lukket ned lige i det der county, hvor han altså holder til. Mm. Men det er han sådan set ligeglad med. Nu åbner han sådan set bare fabrikken alligevel, og hvis der så er nogen, der skal anholdes, ja, så håber han på, at de anholder ham. Så de lever bare deres eget liv så.
Jamen, det er jo civil ulydighed, så må du jo på en eller anden måde gøre, hvad har man tænkt sig at gøre mod civil ulydighed? Det var lidt ligesom vores zoologiske haver, der sagde, jamen ved du hvad, vi åbner, fordi at vi er aldrig blevet lukket ned, og nu vil regeringen så bagefter lukke den ned, fordi det glemte vi ikke. Det var det samme med IKEA, hvis man tager den her situation, vi er. Så man må jo finde ud af, jamen hvad gør vi med en virksomhedsleder, der tvinger sine medarbejdere til at gå på arbejde? Hvad siger medarbejderne også? Altså, vil de være med til, at de skal... Så det er jo en helt anden snak. Men der må man jo cykle ud og anholde manden, og så hegne møget ind, og så sige, der er lukket, venner, I må gå hjem, og så skal vi nok åbne. Altså, jeg ved det ikke. Altså, han er jo sådan en, der stikker ud i alle retninger med arme og ben, så...
Jeg kan ikke lige sådan en amerikansk betjent på cykel, Lars Persson. Det bliver en stor udrykning, det, der, tror jeg.
Det findes.
Peter Graversen, han har skrevet et spørgsmål ind til os her, Lars Persson, så lad os hoppe lidt videre til, hvad der ellers sker derude. Han kunne godt tænke sig at tale lidt om Ambu. Han siger, at Ambu ser ud til at holde sig i et ret højt prisleje, og det virker som, det er en stærk defensiv aktie. Vi går vel også mere og mere i Ambus produktretning, hvad angår smittefar og så videre, skriver Peter. Altså. Hvordan ser du på aktien, spørger han. Så er det tid til at købe, eller er den kommet for højt op?
Jamen altså, spørgsmålet er, hvad er for højt, ikke? Altså, men det er jo klart, at den har klatret, den er steget 87% i år, og man kan jo spørge sig selv, kan den så klatre mere? Men altså, de er jo på vej ind på med at få solgt flere af deres produkter. Det er hele den her med den sterile forretningsidé, altså at man skal ikke genbruge alle de her produkter, vi stikker ind i kroppen på folk, så man skal ligesom hellere have indgangsskoper af de forskellige ting og sager, og der kommer også nylanceringer. Altså, man kan sige, at man skal jo prøve at købe de dage, den falder. Så jeg vil jo se, en dag er aktiemarkedet surt og går nedad, så må man jo stikke tåen i vandet eller gribe ind og sige, jamen, jeg tror på den her forretningsidé. Det er jo også, altså, man skal jo også som investor sige, jamen, hvad er det, jeg er inde for? Er det forretningsidéen, eller er det spekulativt, fordi jeg vil have et eller andet afkast? Og der kan man måske godt sige, jamen, der skal man... ved at mere være der de dage, hvor der lige er et regnskab, eller hvor der kommer nogle meddelelser, så der skal man jo ikke ligge med aktien længere tid. Men er du investor og tænker, at det er nogle gode produkter, lidt ligesom man måske gør med Novo eller Rockwool for den sags skyld, jamen så skal man jo lægge sig ind i Ambu og sige, jamen jeg tror på, at Ambus produkter, de vil vinde markedsandele, og det er der, jeg egentlig vil være. Og så må man købe ind i den på det niveau. Og der kan man jo lige så godt gå og vente til en dag, tingene ser lidt røde ud, og så samle op på de dage der.
Men Persson, ligesom det til Sydlandet er nemmere at lukke et helt land ned, end det er at åbne det op igen, mm-hmm. fordi der er så mange udfordringer lige pludselig, så er det nogle gange også lidt nemmere at købe en aktie, end at sådan finde ud af, hvornår man så skal sælge den igen. Mm-hmm. Der var en lytter i går, som vi havde også en debat om profitter, og der talte du om, at det her med, hvis noget er steget 100%, så skal man måske sælge det. Og der spurgte Thomas nemlig om, skal man det? Altså, hvis man ligesom tror på den lange historie, og vi bliver ved med at tale om, at man skal være langsigtet investor, så hvis noget er steget 100%, det vil ikke, hvad skal man sige, nødvendigvis ensbetydende med, at det er tid til at tage profit hjem?
Nej, men lad os gøre det nemt, sådan så jeg også kan finde ud af det. Vi har to aktier, og vi investerer 10.000 i hver, og den ene, den rykker sig overhovedet ikke, og den anden, den buller der ud af og har lavet 100%. Så er den jo vokset meget mere end den anden aktie. Så det, på et eller andet tidspunkt kan man jo godt overveje at sige, jamen værdien af den aktie nummer to, som er steget 100%, den vil jeg egentlig halvere lidt, fordi så kan jeg enten investere i en tredje aktie, eller min risiko er jo også nu for porteføljen kæmpestor, i og med at den her aktie, der nu er steget 100%, den vægter så meget mere i min portefølje. Så det er derfor, at man en gang imellem skal prøve at tage lidt af gevinsten hjem. Så fordi det der sker jo, det er, at når nu aktien så begynder at falde, den har været steget med 100%, så når den falder til 80%, så er det, du ender med at have is i maven og siger, at den kommer lige om lidt, og når den så kun er steget med 60%, så siger du, jeg venter lige lidt. Og når du så om 2 år kigger på den aktie, og deres produkt ikke rigtig virker, et godt eksempel kunne være Olicom for eksempel, hvis nogen kan huske helt tilbage til dengang, men så lige pludselig, så duer deres produkt ikke mere, eller det er ikke noget værd. Så alle de her 100%, de er væk lige pludselig. Så derfor en gang imellem, så bliver man nødt til at tage nogle gevinster. Og hvor det lige nøjagtigt er, jamen det er jo også sådan med, hvilken type investor er jeg selv. Og der bruger jeg jo teknisk analyse. Jeg prøver jo gerne at være på den der lange stigning, eller nogle stigninger, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder aktierne at vende nedad, og så tænker jeg, så må jeg sælge. Og der er det jo selvfølgelig smadret ærgerligt at skulle sælge på 280, hvis aktien har været 300 eller 320. Men en gang imellem, så bliver man lige nødt til at hive håndbremsen og så hoppe af bilen eller cyklen eller hvad man nu er på.
Men kunne man ikke bare gøre det? Og nu siger jeg bare, at det lyder som det er super nemt, og det ved jeg godt, det ikke er Lars Persson, men altså at køre med stop loss og så flytte de her stop losses opad, når aktien den stiger, sådan, så man i hvert fald sikrer sig, at man ikke mister hele sin gevinst.
Jo, det kunne man sagtens. Og så op der, og så en morgen, så vågner vi, og så er der kommet en ny sygdom. Alla corona. Og der er et rigtig godt eksempel. Det var jo Ambu, hvis vi lige zoomer ind på den. Den har haft masser af udsving, og så er her i, lad os bare sige, efterår, så tænker man, ej, nu køber jeg nogle Ambu. Og hvis man nu havde løftet stop loss op, der er en fin stigning hen i januar måned og februar måned, men hvis du så har haft et stop loss, der ligger for tæt på kursen, så var du faktisk blevet stoppet ud, fordi Ambu var oppe i februar måned i 160, og den drøner så ned i marts måned til 120, og hvis du så har haft en 10% stop loss, så var det jo stoppet ud faktisk. Så det er det der problemet, det er, eller udfordringen kan man sige, ikke problemet, men udfordringen, det er, hvor skal jeg lægge mit stop loss, hvor meget har jeg lyst til at tabe, altså det der med, jeg har tjent en 100%, hvor meget af det vil jeg give tilbage til markedet, det er jo det hele den psykologi, og der er det nogle gange, at man godt kan kom til at ende med at sige, at den der aktie, der egentlig havde givet et godt afkast, den ender lige pludselig ind under hovedpuden, fordi det der gode afkast var forsvundet. Så det er en gang imellem med det der med, at hvornår er det også, jeg hiver gulerødderne op af jorden? Hvornår er det, jeg går ud og tager tomaterne af busken? Jamen, det er lidt det samme med aktier.
Lige før vi skal spise, Lars Persson.
Men det ved jeg godt. Det kan være, der er en croissant. Men så det er det der udfordring, det er, hvornår har man lyst til at tage sine gevinster hjem? Eller i hvert fald bare noget af den, ikke? Fordi hvis vi også kigger på nogle af de her aktier, vi kan tage Visa Card og Mastercard og sådan noget, de har så fået lidt hug her ved den her gang, men hvis man ser historisk på, hvordan de der kurser har været, så har udviklingen jo bare været formidabel, og man, det er jo nogle af de der, hvor man tænker, hvorfor var jeg ikke med dengang? Så kan man jo måske sige sig, jamen er det nogle af dem, man måske skulle købe til sin portefølje nu og sige, jamen altså, de kommer nok tilbage. Hvis vi går tilbage i år 2011, der lå den ned i kurs 20, og her for par måneder siden, der ramte den 200. Det har jo nærmest været en snorlige opgang. Der var lige lidt bløbeløb i slutningen af februar, eller i december måned, i januar, nej, hvad hedder den, i 2018, oktober, november, december. Men ellers så er det jo nærmest en lige regressionslinje, der er du kan tegne. Så altså, det er noget med at finde sådan nogle skønne aktier, hvor man kan gå og spille golf eller tennis, eller hvad man nu gør, og så bare, at man kan, når man er helt stille, så kan man høre pengene, de faktisk kommer stadigvæk ind på bankkontoen, og det er det, man arbejder med.
Åh, det er en skøn lyd, det der, Lars Persson. Ja. Der er masser af vores lyttere, som er meget optaget af flyselskaberne for tiden, og som jeg kan mærke, det virker som om, de har lyst til at hoppe ind i lige præcis dem, og det er jo selvfølgelig, fordi de er faldet helt sindssygt meget, og det er jo ikke fordi, at der er nogen af os, der tror, vi aldrig nogensinde kommer til at flyve, men spørgsmålet er, hvornår og hvordan. Der kan være rigtig mange dårligdomme i de der selskaber indtil videre. I går, der var det Ryanair og EasyJet, der fik en på hattepulen, og det gjorde de blandt andet, fordi at Storbritannien var ude at sige, at hvis man fløj ind til deres land, altså ind til Storbritannien, så skulle man altså i karantæne i 14 dage. Det gør selvfølgelig ondt på sådan nogle flyselskaber, så er der nok ikke så mange, der hopper på dem. Persson, helt konkret, så kunne John godt høre om Boeing og Airbus. Er det et sted, du kunne finde på at smide penge ind?
Nej, altså ikke på den korte bane i hvert fald. Boeing er jo blevet reddet, fordi det er jo en vigtig virksomhed, og de leverer krigsfly og sådan nogle ting og sager, så der kan man måske være nogle ting. Men jeg tænker ikke, at der er fly nok i verden. Skal vi ikke blive enige om det? Selvom vi åbner op og kommer i gang, så på den korte bane, så tænker jeg ikke, at flyselskaberne kommer til at stå i en lang kø ved hverken Boeing eller Airbus om at bestille nye maskiner. Spørgsmålet er, deres ordrebøger, i hvert fald Airbus' ordrebog, så jo rigtig fed og god ud, inden vi lukkede ned. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nogen, der prøver at hoppe ud af de her ordre, og om de så skal betale noget, kan man sige, en bøde for at hoppe ud af den her. Og det samme også med Boeing. De havde jo problemer med deres streamliner, der lige pludselig styrtede, fordi det var vist ikke helt rigtigt, det der elektronik, man havde sat i. Så der er jo nogle ting der, men jeg vil da gå omvendt og sige, jeg vil gå over i flyselskaberne, fordi der er jo nogen, der kommer til at overleve. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvilke. Og der kan man jo godt sige, sådan en som it's too big to fall, altså lad os bare tage Lufthansa måske, som et godt eksempel. Så kan vi sige, jamen hvad med SAS og hvad med Finnair? Altså SAS har jo i hvert fald på den korte bane mistet en konkurrent, som hedder Norwegian, og det var en af dem. Spørgsmålet er også, at åbner Ryanair og EasyJet op lige så meget på København, som de har gjort tidligere. Så på den korte bane kan man måske sige, at SAS og Finnair ligger sådan nogle sweet spots, fordi gider man at kæmpe om de her, vil man ikke hellere være i England og i Spanien og nogle af de her steder, hvor der er masser af kunder, og hvor man måske kan få fyldt flyene sådan forholdsvis hurtigere op, end at tage sådan nogle yderområder som Danmark, Sverige, Finland og Norge, hvor at man måske skal kæmpe en lille smule mere om kunderne. Det er sådan, som jeg ser det. Skal man så allerede døbe tæerne i? Jamen, altså, man skal jo altid... er man lidt fræk, så kan man jo godt købe nogle frimærker. Så måske skulle man købe et frimærke i en eller to eller tre af selskaberne og holde øje med det. Men vi må også bare erkende, at der kan komme både hjælpepakker, og de kan gå konkurs endnu. Vi har slet ikke hørt noget om, hvornår åbner vi grænserne. Nu skal Mette godt nok tale her kl. 10. Jeg tror ikke lige, det er grænserne, hun... Det kan godt være, vi ved det ikke, men Det er i hvert fald det, og der er mange andre lande, der heller ikke har åbnet grænserne, så der kommer nok til at gå et lille stykke tid.
Det gør der nok, Lars Persson. Pas på derude, hvis man har lyst til at kaste penge ind i nogle af de her flyselskaber eller i Boeing og Airbus. Ja, så er det måske med varsomhed. Ja. Hvad sker der i Genmap, spørger Flemming fra Als. Lars Persson, hvad sker der der?
Genmap, det ved jeg ikke. Vi kan da drøne over og se, hvad der sker i Genmap. Den har vi der. Jamen, den stiger 1,5%. Jamen, de har jo været ude med gode historier, og det er jo en af dem, der også har vist, at forretningen går den rigtige vej. På trods af, at vi har haft den her krise med pandemi, så har de leveret kanon overskud. Og igen er det jo også, hvis du nu havde haft et stop loss, hvor havde du så sat den på din Genmap? Ikke? Den var op i 1.700, røg ned til 1.100, og nu ligger den... næsten de 2.000, som vores gode ven Mogens Vad tidligere spåede den skulle i. Så tillykke til Mogens. Håber, han får en lille snaps til frokosten. Men vi er jo, og det er jo igen, fordi at de har det rigtige produkter på hylden. Og de har jo nogle af deres andre produkter. Vi talte om den her irske, der var noget med noget øjne, et eller andet, der var i gang med. Og der er også nogle andre ting, der ruller ud. Jeg er ikke 100% inde i deres pipeline, men det går den rigtige vej. Vi kan jo spørge Helge, kom han på fredag? Det er godt. Jeg håber, at Helge kommer på fredag. Så kan han lige fortælle, hvad det er, der foregår, hvis han har tid til at slippe Rødovre Centeret selvfølgelig. Nu har han jo fået åbnet derude. Men jeg tænker, at det er jo en af de der produkter, hvor at det kører stadigvæk, og vi skal have medicinalprodukterne, dem har vi stadigvæk brug for. Og de er så ikke blevet ramt på samme måde, hvor at nogen har stoppet op med at... at lave nogle almindelige operationer og sådan nogle ting og sager. Der har åbenbart været bud efter Genmaps, så ja, og man kan sige, lige nu der er der kommet nye købsignaler, så tør man gå ind i en, der er all-time high, og forskningen viser jo, hvis man tager Investec, at aktier, der er i stigende trend, de har mulighed for, eller de vil højst sandsynligt fortsætte, der er en højst sandsynlighed for, at de vil fortsætte opad, fordi at folk vil blive ved med at købe vinderne og køre opad i trend og hæve deres kursmål, så den ser spændende ud. Jeg skal advare, jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, så jeg er nok en bias på den.
Også i den, Lars Pedersen. Ja, men det er fair nok, ja. Og dejligt, du siger det, så vi lige har rene linjer her. Ja. Et sidste spørgsmål her når vi lige fra Ole i Klint, som skriver, kan panelet give en forklaring på begrebet kursmål? Jeg kan ikke se noget mønster i de forskellige udmeldinger. Det kan jeg sådan set godt forstå, Ole. Fordi at de kan da svinge fra den ene yderlighed til den anden. Hvad siger du om kursmål, Pedersen?
Jamen det er jo fordi, at hver enkelt bank med deres egen analyseafdeling, de sætter sig ned, og så putter de en masse ind i deres spreadsheet, hvor de sidder og regner, og så kommer de frem til forskellige ting. Nogen vægter, at hvis Carlsberg nu køber og sælger en virksomhed, det tager de måske ud af regnskabet, og så får de nogle forskellige nøgletal og sætter nogle forskellige kursmål. Måden, jeg bruger på, det er jo ved at se, jamen, hvor har der tidligere været modstandsstøtteniveauer. Når jeg så møder sådan en som Genmap, hvad gør man så? Fordi der er jo ikke nogen tidligere lang top op et eller andet sted. Jamen, så bruger vi jo de her Fibonacci-tal, som også teknisk analyse bruger, hvor finde ud af, jamen, hvor er der de her forskellige tal, som ligger et eller andet sted derop, som også Tom har talt om, og så siger vi, jamen så burde den gå derop til det niveau. Altså vi mennesker, vi kan jo godt lide sådan nogle runde tal, sådan noget som 2.000 eller 2.100, eller, så det, vi er så forudsigelige nogle gange, så der er nok nogen, der har kursmål 2.000, så det bliver spændende at se, hvad der sker med Genmap, når vi når og rammer 2.000.
Men kursmål, det handler altså om, hvad for nogle tal, man putter ind i maskinen, yes. Og hvad man så får ud af den, og så kan man jo sådan også have forskellige holdninger til brancher og teknik og alt muligt andet, så, ja. Så derfor kan de komme helt forskellige ud, altså til Ole fra Klint, der havde skrevet ind til os her. Lars Pedersen, en hurtig sus forbi de aktuelle markeder, inden vi skal til at
lukke. Jamen, jeg synes faktisk, at jeg så, at vi startede oppe også, vi nåede ikke Danmark meget, men både Sverige en lille smule op, Danmark er en lille smule op, og hvad hedder det nu? Tyskland er næsten uforandret, og de startede jo nede med 0,8 på futuren. Så
det bliver det alligevel måske godt humør i dag, Lars Pedersen. Vi lukker og slukker Millionærklubben her for denne tirsdag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9 på genhør.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.